Mirë mëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prangë. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të ngjarjeve që kanë shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Prishtina dhe Beogradi kanë arritur marrëveshje për njohjen reciproke të certifikatave për transportin e mallrave të rrezikshme të njohura si ADR. Marrëveshja është arritur në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Ndërkohë ka mbetur të diskutohet tutje çështja e letër njoftimeve të lëshuara nga strukturat paralele që përdorin qytetarët serb. Detajet nga Zjedi Ngashi.
Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshjen për njohjen reciproke të certifikatave për transportin e mallrave të rrezikshme, të njohur me emrin ADR. Marrëveshja është arritur në kuadër të dialogut të Brukselit që po ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Ministja për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se kjo marrëveshje paraqet një hap të rëndësishëm për të dyja shtetet, kurse si rezultat, siç ka thënë ajo, erdhi vetëm pasi që Kosova vendosi masën e reciprocitetit ndaj Serbisë. Me marrëveshje, të dyja shtetet janë pajtuar për njohjen reciproke të certifikatave të ADR-s sipas Konventës së Kombeve të Bashkuara dhe standardeve ndërkombëtare për transportin e mallrave të rrezikshme.
Kjo marrëveshje hyn në fuqi me 25 prill dhe në momentin që hyn në fuqi, atëherë edhe ne do të keçim masat e reciprocitetit që e kemi vendosur në fund të marsit. Kjo marrëveshje është e rëndësishme sepse është njohje pavarësisë Kosovës nga Serbia në fushën e transportit të mallrave të rrezikshme.
Një çështje tjetër që është ngritur në takimin 18-orësh të Brukselit ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit ishte edhe problematika e vizitave të zyrtarëve të shtetit të Serbisë në Kosovë dhe mesazheve që ata përçojnë tek popullata lokale serbe. Për shkak të fjalorit politik dhe mesazheve që kishte përçuar, qeveria e Kosovës i kishte shqiptuar së fundit një masë ndalese për hyrje në Kosovë drejtorit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Gjurić, por ky fund nuk e kishte respektuar atë. Pas bisedimeve të fundit, Tahiri thot se kjo çështje është e kaluar vetëm pasi që Gjurić kishte kërkuar falje për këtë veprim.
Duke qenë se kishim shkelje nga zyrtarët serbisë për fshirje dhe hyrjen ilegale të zyrtarit Gjurić në Kosovë, atëherë pasi që ai kërkoi falje për shkelje që i ka bërë, Bashkimi Evropian kërkoi nga dyja shtetet pra që të rikonfirmojmë zotimin tonë që do të vazhdojmë zbatimin e kësaj marrëveshje, duke respektuar frymën e normalizimit, si dhe që Bashkimi Evropian do të dalë me një koncept dokument me cilën i vendos standardet e fjalorit politik për normalizim.
Gjithashtu në takimin e Brukselit është diskutuar edhe për çështjen e hyrjeve dhe daljeve në Kosovë me letër njoftime ilegale të lëshuara nga strukturat paralele të Serbisë në Kosovë, për të cilën tashmë ekziston masa ndalesës që nga 18 prilli këtij viti me vendimin e qeverisë së Kosovës. Për këtë çështje ministri Tahiri ka thënë se Bashkimi Evropian ka kërkuar që të krijohet një hapësirë kohore tranzicioni në mënyrë që edhe ky problem të zgjidhet sa më shpejt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Marrëveshja për stabilizim asociim, të cilën e kanë nënshkruar Kosova me Bashkimin Evropian, ka qenë tema e cila ka ulur në një tavolinë drejtuesit e institucioneve të Kosovës dhe përfaqësuesit e partive opozitare. Të gjithë ata kanë porositur se angazhimi i gjithë spektrit politik të Kosovës për integrimin e Kosovës në BE është i rëndësisë së veçantë. Megjithatë, përfaqësuesit e opozitës kanë thënë se deri më tash pushteti nuk ka pasur qasje serioze ndaj integrimeve dhe çështjeve që ndërlidhen me to. Holsit nga Bekim Bislimi.
Tryeze e diskutimit me temën si tash ndërroi marrëveshjen e stabilizim asociimit në një proces për reforma thelbësore në Republikën e Kosovës, të cilën e kanë organizuar grupi për studime juridike dhe politike si dhe Instituti për studime politike i Prishtinës, ka bërë që drejtuesit e institucioneve të larta dhe përfaqësuesit e partive opozitare pas muajve të tërë të ulën në një tavolinë. Samuel Zhbogar, përfaqësues special i Bashkimit Evropian në Kosovë, i ka bërë thirrje gjithë spektrit politik për bashkëpunim në procesin e integrimit evropian Evropian të Kosovës.
The agreement is a testimony that the EU and the EU member states care.
Marrëveshja është testament që anëtarët e Bashkimit Evropian dhe vetë Bashkimi Evropian kujdesen për Kosovën dhe që nuk ka dyshime në zotimin ton për Kosovën dhe avancimin e saj. Zbatimi i marrëveshjes për stabilizim asocim kërkon mbështetje nga i gjithë spektri politik dhe nga shoqëria civile, si dhe aktorë të tjerë që luajnë rol në mbikëqyrjen e këtij procesi, ka theksuar Zhbogar. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka theksuar se marrëveshja për stabilizim asocim është dokumenti më i rëndësishëm i nënshkruar që nga nënshkrimi i pavarësisë së vendit.
Mirë po marrëveshja nënkupton edhe angazhimin e gjithë spektrit politik kosovar, parlamentit të Kosovës, qeverisë Republikës Kosovës, institucioneve drejtësisë, partive politike, shoqërisë civile, bizneseve dhe shoqatave tyre si dhe qytetarëve të Republikës Kosovës. Për realizimin e mesazhit në nevojitet në sinergji e përbashkët, sepse objekti dhe përcaktimi ynë është përcaktimi përbashkët pro-evropian.
Kryeministri Mustafa ka theksuar se përkushtimi i qeverisë së Kosovës për zbatimin e kësaj marrëveshje është i madh dhe bëri thirrje për unitet për shkak se siç ka thënë ai, në këtë mënyrë arritjet mund të jenë më të mëdha. Në anën tjetër, kryetari i subjektit opozitar Lëvizja Vetëvendosje Visar Ymeri, deputet në Kuvendin e Kosovës, ka kritikuar diskursin politik në Kosovë që ndërlidhet me rrugën e Kosovës për në Bashkimin Evropian. Sipas tij, Kosova nuk do të ketë perspektive evropiane derisa ata nuk do ta njohin pesë anëtarët e Bashkimit Evropian, të cilat ende nuk e kanë njohur. Siç ka thënë ai, rruga e Kosovës për në Bashkimin Evropian është e lidhur ngushtë me zbatimin e marrëveshjeve me Serbinë, që nënkupton se Bashkimi Evropian po e trajton Kosovën si entitet dhe jo si një shtet të pavarur.
Kemi dëgjuar disa herë që thonë përfasuesit institucional të kësaj qeverie, të qeverive të kaluara, që BE-ja nuk ka alternativë, edhe që BE-ja do të jetë shpëtimi ynë, që nënkupton, domethënë që me aderimin e Kosovës në Bashkimin Evropian, atëherë të gjitha problemet që ne i kemi këtu do të rregullohen. Pra në këtë drejtim BE-ja më shumë e merr karakterin e një parajse dhe kështu pra parajsa na premtohet pas aderimit në BE, që në një mënyrë i suspendon plotësisht detyrat përgjegjësitë tona që i kemi karshi ngritjes së cilësisë së jetesës në Republikën tonë dhe për qytetarët e Republikës.
Marrëveshja për stabilizim asocime nënshkruar nga Kosova dhe Bashkimi Evropian ka hyrë në fuqi me 1 prill të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dukuria e pastrimit të parave është mjaft e pranishme në Kosovë. Këtë javë qeveria ka miratuar projekt ligjin për parandalimin e kësaj dukurie. Por përfaqësues të organizatave jo qeveritare nuk besojnë se kjo mas do të bëj punë. Kronike Nadia Ahmetit.
Kosova, dhe pse konsiderohet vendi më i varfër në rajon dhe me shkallë të lartë papunësisë dhe varfërisë, ka një pjesë të shtetasëve të saj milioner, të cilëve në shumë raste nuk u dije prejardhja pasurisë apo mjeteve financiare, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Lidhur me parandalimin e kësaj dukurie, qeveria Kosovës të mërkurën ka miratuar projekt ligjin për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimin e financimit të terrorizmit, i cili siç thuhet përcakton masat, autoritetet kompetente dhe procedurat për zbulimin dhe parandalimin e pastrimit të parave. Por përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Kosovë jo vetëm që konsiderojnë të vonuar ligjin që rregullon çështjen e fitimit të parave në mënyrë të paligjshme, por edhe shprehin pesimist se miratimi i tij mund të ndikojë në parandalimin e pastrimit të parave. Artan Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet Qohu për Radio Evropa e Lirë konsideron se miratimi këtij projekti ligje është sa për të përmbushur kriteret e Bashkimit Evropian, kurse sa i përket pasurisë milionshe të qytetarëve apo edhe politikanëve të Kosovës, ky ligj nuk do sqaron priardhjen e pasurisë. Demhasaj thotë se parandalimi i shpërlarjes së parasë në Kosovë mund të realizohet me formën penale dhe atë civile.
Nëse shkohet me këto penale është pak e vështirë për shkak se duhet gjithmonë me ndërlidh pasuria me vepër penale që pastaj me kërkuar dhe me ushqyrtuar ajo pasuri. Po nëse kalohet në çështje civile është shumë më lehtë për shtetin për shkak se gjithmonë kur shteti ka dyshime që një person ose një politikan, një individ ka pasuri të paligjshme, fret në procedurë dhe kërkon nga ai që ai me sigurt me dokumente ka pasuri, me ka marrë pasuri që e posedon.
Ligji për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimin e financimit të terrorizmit shihet si ligj i mirë, por ka hapësirë për të përmirësuar, sidomos sa i përket bashkëpunimit mes institucioneve të ndryshme që janë përgjegjëse për zbatim, thot Artan Sanhasi, menaxher i programit në Institutin Demokratik të Kosovës.
Miratimi në janar 2014 i strategjisë për luftimin e pastrimit të parave, luftimit të financimit të terrorizmit, ishte edhe një nga arritjet kryesore viteve të fundit në këtë drejtim. Po ky rast dhe rasti i fundit i për ndryshimit ligjit tregojnë që fokusi nuk është në zbatim të legjislacionit, por në krijim të tij dhe të strategjive të ndryshme.
Po ashtu, zbatimi i retroaktiv i ligjeve do të hasë në problem të madh në nënvizon Canhasi. Mirë po, kjo si pas ti është domosdoshme që të verifikot për jardhja pasurisë zyrtarve të lartë publik, të cilët të dyshon se kanë akumuluar pasuri në mënyrë të paligjshme. Ndër të tjera Arton Demhasa i shprehë se milionat e qytetarëve të ndryshëm në Kosovë janë maskuar fillimisht me procesin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore e me pas në sektorin e patundshmërisë.
Paratë janë pastruar mes privatizimit, pasi privatizimit, shkak se njerëzit kanë prupuar në Kosovë dhe kanë investuar, kanë blerë fabrika, tokë, apo janë në proces privatizimit, për shkak se nuk është kërkuar priorja e parave asnjëherë.
Ndryshe në Kosovë ekzistojnë mekanizma ligjor për raportimin e çdo transaksioni bankar mbi 10.000 euro, qoftë nga individ apo subjekte të ndryshme në bankat komerciale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Derisa përfaqësues të bizneseve dhe organizatave që merren me mbrojtjen e konsumatorit alarmojnë për cilësinë e dyshim të prodhimeve që konsumojnë qytetarët e Kosovës, mekanizmat shtetror thonë se gjithçka është e sigurt. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Përfaqësuesit e biznesit dyshimin në cilësinë e produkteve e vënë tek mallrat të cilat hyjnë në Kosovë në mënyrë të kontrabanduar, të cilat i ikin kontrollit të pikave kufitare dhe kontrollit të Agjencisë Veterinarisë dhe Ushqimit në Kosovë. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, ka thënë Radios Evropa e Lirë se jo të gjitha produktet të cilat hyjnë në Kosovë arrin të kontrollohen nga mekanizmat kompetent.
Derisa kontrabanda është e rritë në më shumë se 35% informaliteti në tregun e Kosovës, po aqë është edhe dyshimi për konsum të gjitha produktet që nuk i nështohen kontrolet.
Shëndeti shtetarve të Kosovës nga produktet me afat të skaduar apo dhe të dyshimta, po shkaktohet edhe nga tregtarët, të cilës si shtot Shahini, këtë po e bëjnë për përfitime financiare. Sidoqoftë, përfaqësuesit e Agjencisë Veterinarisë dhe Ushqimit, të cilët janë përgjegjës kryesor për kontrollin e ushqimit në Kosovë, sigurojnë qytetarët për produkte cilësore. Valdet Gjinovci, kryeshef ekzekutiv në këtë mekanizëm, thot për Radio Evropa e Lirë se produktet të cilat importohen si dhe ato të cilat prodhohen në Kosovë, i nënshtrohen një kontrolli rigoroz dhe se nuk duhet të ketë asnjë dyshim për cilësinë e tyre.
Neve produktet e cilat hasën, të cilat janë të pasigurta dhe se ne ku plotësojmë kushtet e sigurisë, nuk lejohet që të importohen dhe të gjitha ato produkte që morën këto rasteve azgatohen dhe nuk lejohen që të vinë në dorën e shqiptarëve në dorën e konsumatorëve të vendit tonë.
Valde Gjinovsi tregon se Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë është e paisur edhe me laborator të ushqimit, ku kryen analiza të shumta sa i përket sigurisë së produkteve ushqimore.
Mund të themi që produktet e cilat ne i konsumojmë dhe produktet e cilat i përdorim, domethënë produktet e cilat i përcakton kushtet apo kritere të sigurisë përfshirë cilësinë e tyre.
Kritika të vazhdueshme për cilësinë e produkteve të dyshimta në Kosovë bën organizata e vetme jo qeveritare për mbrojtjen e konsumatorit. Kryetari kësaj organizate, Selatin Kaçaniku, në prononcimet e tij dhënë për Radio Evropa e Lirë, kishte thënë se qytetarët e Kosovës rrezikohen vazhdimisht nga produktet e dyshimta. Arjeta, një qytetare nga Prishtina, thotë se është mjaft e kujdesshme kur blen një produkt, pasi që i kishte ndodhur që të blej me cilësi të dyshimt.
Më ka ndodhur që e ku marr një produkt me afat skaduar dhe ku më përfundum në spital, edhe prej asaj dite më shumë jena të kujdesshëm.
Vetëm gjatë vitit 2015, mbi 600.000 kg litra produkte me afat të skaduar dhe cilësi të dyshimt janë azgjësuar nga Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kaq të nderuar dëgjues për këtë edicion, për lajmet dhe zhvillimet të reja, përcillni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga ju uroj një ditë të mbarë. Miru të qofshim.